protekloj godini Crna Gora mi je bila kao najljepši zatvor na svijetu, ali bukvalno. Od marta prošle godine nije se moglo u inostranstvo zbog korone, pa sam mogao samo da nostalgično preturam po fotografijama u svom mobilnom telefonu i prisjećam se putovanja od Južne Afrike do Amerike i evropskog komšiluka. A na toj listi vrlo često bi se našli i susjedne Srbija, Bosna i Hercegovina i Albanija. A onda se situacija promijenila. Brojevi novih slučajeva COVID-a u Crnoj Gori su tokom aprila počeli da padaju. Popuštale su mjere, a ja sam se i vakcinisao. Tako je i pala odluka da za prvomajske praznike sa ekipom, koju čine jedan Njemac, jedan Albanac i dva Crnogorca, prvi put od početka pandemije negdje otputujem. Princip blizine i sjajnih ranijih iskustava bio je odlučujući da izbor padne na prve komšije. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa vodim vas na putovanje u Dermi, malo mjesto na jugu Albanije.
Tu smo, subota ujutru, spremni za put, pakujemo stvari. Sa jedna torbica, druga.
Hoćemo li ove rančeve jedan do drugog ili jedan na drugi?
Zbog više prostora, jer će
Aleksandar da donese njegov prtljak. Moje torbe su uvijek najteže. Eto tako. Zatvaram.
Još da ostavim ova dokumenta. Potvrde za putovanje. Potvrde o vakcinaciji. Revakcinaciji. Sve je tu. Vrijeme nije baš najsjajnije. Malo je oblačno. Ali je zato jako prijatno. Očekujemo da će na jugu biti toplo i sunčano.
Na put ka Albanskom primorju iz Crne Gore krećemo Klaus, ja i Aleksandar, koga smo pokupili ispred zgrade u dijelu Podgorice preko Morače, gdje Aleks inače živi.
Kao?
Tu smo.
Silazim.
Aleksio.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Buongiorno.
Buongiorno tutti.
Did you bring your podvoda?
Šta, da li si ponio potvrdu?
Da.
Okay.
Onda možemo.
Ok, momci, smo spremni?
Ready.
Bon voyage. Voyage.
Kada automobilom krenete na put, među prvim stvarima o kojima razmišljate je kalkulacija sa vremenom, odnosno za koliko ćete stići do krajnjeg odredišta. Tako smo Klaus i ja računali moju satnicu za volanom od Podgorice do Dermija.
I koliko nama treba do tog mjesta gdje ćemo sresti i lira?
2,5 sada, što ćeš?
Pa dobro, i odatle? Od tog mjesta do Dermi? Ukupno 4-5 sati.
Yeah.
Pa dobro.
Naoružani potvrdama za putovanje, potvrdama o rezervaciji smještaja u Albaniji i najvažnije potvrdama da smo revakcinisani, nailazimo na prvu patrolu crnogorske policije prije ulaska u opštinu Tuzi. U Crnoj Gori je inače na snazi zabrana međugradskog saobraćaja u danima vikenda, a mi smo odabrali subotu za dan kada krećemo na put.
A obično ovdje gdje je stoji policija, a ne bude gužva, oni su prilično ekspeditivni, međutim jutro malo sporije.
Jutro se oni očekuju ovo.
Da, zato što su praznici. Vidiš, ipak provjeravaju. Neke puste bez provjere, a druge provjeravaju. Neke provjere, bolje da provjere nego da nas glava boli. Mi smo ozbiljni momci.
Ozbiljni momci su bez problema dobili zeleno svjetlo da nastave svoje putovanje, a prva naredna kontrola bit će na granici, do koje smo stigli za manje od pola sata.
E, ekipa, evo nas na granici. Dokumenta, please. Dokumenta, dokumenta, nema gužve. Bukvalno dva automobila ispred nas. Eto, ima i onih koji misle da treba žuriti prije vremena. Ja sam i to zasporio, ali bezbjedni u vožnji.
Ko je trčao, nogu je smomio.
Tako je.
Ako stare babi kažu. I sve su u pravu.
Babe su sve u pravu.
Dobro, čajno imate.
Da.
Da. Evo, izvolite. Hvala vam, doviđenja. Uspješno smo prošli crnogorsku granicu.
Najteže je prošlo.
Epa, drugari.
Evo nas u našu
drugu domovinu. Na teritoriji zemlje Orlova, koja nas dočekuje sunčano.
Nastavljamo put, a prvi grad na našoj ruti do albanskog primorja je Skadar, u koji smo inače prije pandemije bili redovni vikend gosti.
Šta prvo pomisliš kad si u Skadru? Hrana, piće, šetnja?
Fine restorane za dobrom hranom.
Cijene?
Odlične.
Alex, ti?
A znaš šta, meni uvijek prvo padne ona divna ulica u blizini onog muzeja sa fotografijama, za fotografiju, i nekako je tamo nekako u starom gradu baš lijep ambijent.
Misliš na onu kaldrmicu i onaj dio sa niskom, onom fino, starom gradnjom?
Doveli u red i onda to je super. Mada ono, znaš šta, mi je prva asocijacija isto, onaj mesi saobraćaj kad ulaziš, pa kad je ono mali Egipat na ulicama Skadra.
Biciklisti, što je netipično, recimo, za Crnogoru.
Svega mogućega.
Super.
Relaksacija, to je prva asocijacija.
Iako prvi put vozim albanskim drumovima, put je lagan, osim na prilazima većim naseljenim mjestima gdje se formiraju gužve u pravcu juga. Nije samo nama praznik i nije smo jedini koji žele do mora. Primjećujem i da vozači u Albaniji, baš kao i Crnoj Gori, vole brzu vožnju, a na autoputu i ne osjetite kada skala pređe 100 km na sat. Na pola puta od Skadra do Valone, u mjestu koje se zove Vora, ekspediciji se pridružuje Ilir, dugogodišnji prijatelj koji živi u Tirani, a koji će nam tokom odmora biti i vodič i prevodilac. Prvu pauzu na putovanju pravimo upravo u Valoni.
Koliko je sati? 1.58, pijemo kafu, uživamo na putu do Dermija. Ilir, Klaus, Alex i Peđa, ekipa snova. Nemamo pojma što nas očekuje na putu i na destinaciji, ali važno je da smo na odmoru. I kafa je bolje ukusa na odmoru nego i naš. Alex, što ti kažeš?
Ja već sam na 7. nebu kafa, ovaj biskut koji jedem, mediteranski vazduh, Jonsko more, to je zapravo sve što smo željeli. Ja?
Apsolutno, što bi čovjek mogao više da poželi.
Pod dejstvom kofeina iz Valone, put nastavljamo usponom do nacionalnog parka Ljogara, najvećeg u Albaniji. Kada se nađete na vrhu od nešto preko 2000 metara nadmorske visine, kako nam je kazao Ilir, sa pogledom ka moru, možete uočiti liniju gdje Jadransko more postaje Jonsko, a u podnožju se vidi i naša krajnja destinacija, Dermi. Nakon pola sata spuštanja serpentinama od Ljogare, stižemo u hotel.
U hotelu i, evo, žurke. Nije smo očekivali zaista da će biti muzika i gužva i buka, ali su nam kazali da je to samo večeras, da je navodno otvaranje hotela večeras, pa dobro. Pogled je predivan, dobar je osjećaj, ali valjda nisam navikao na muziku i na žurke u proteklih godinu, kao pretpostavljam niko od nas. budući da imamo pandemiju i da takvi događaji bar u Crnoj Gori nisu bili mogući. Ok, idemo malo do plaže. Ima li što ljepše od zvuka mora? Stvarno je čarobno. Ovdje kad se spustiš, potpuno je druga priča.
No, but give me the card, I will ask them now to arrange for it. It's going to take time to arrange for it.
Ne znam, možda zazvuči čudno, ali teško mi se naviknuti na odmah. Prvo jutro po dolasku u Dermi obilježila je kombinacija mamurluka i uzaludne ljutnje na domaćine koji su nas dočekali žurkom, koja je trajala do kasno u noć.
Vidim da hotel ima beach bar koji ne našu sreću. Još ne radi. Doduše, sinoć nismo mogli zaspati gotovo do ponoći. Od žurke koja se događala bukvalno ispred našeg apartmana. Veliki minus za domaćina, ali veliki minus i za nas, što prosto nismo pitali da li da očekujemo nešto tako ili da očekujemo ono što smo zapravo očekivali, jedan miran prvi dan na odmoru. Ali dobro, dajemo im drugu šansu svakako. Danas je nedjelja i još se navikavam na odmor. Nakon godinu i dva mjeseca. Nevjerovatno. Kako vrijeme brzo prolazi i kako se čovjek, bar većina nas, navikne na neku novu normalnost.
A onda još jedan šok. Epidemiološki. U našem hotelu i većini kafića i restorana nismo vidjeli mnogo ljudi koji nose zaštitne maske.
Kao da virus ne postoji. To je prvi utisak.
Da, da, kad se osvrneš oko sebe, niko ne nosi maske. Čak ni konobarice. Niko. Od gostiju niko ne nosi maske. Ok, stolovi su... Ni meni se to ne sviđa. Sreće je naša što smo mi vakcinisani. Inače bi bilo prilično rizično, znaš, jer ljudi ti prilaze, govore ti na bukvalno na manje od pola metra distance. Da, to je sreće što smo mi vakcinisani, što smo poprilično zaštićeni.
Dermi je malo mjesto na obali Jonskog mora i nalazi se na pola puta između Valone i Sarande. O istoriji samog mjesta i prirodnim ljepotama za Zip govori Ilir, naš prijatelj i saputnik.
From the historic point of view, it is very special regarding...
Iz ugla historije, ovo mjesto je zaista posebno. U srednjem vijeku je uvijek imalo autonomiju ili neki vid posebnog statusa. I u vrijeme dok je bilo pod upravom Vizantije, ali i u vrijeme kada je ovdje vladalo Otomansko carstvo.
Whether that was under the Byzantine Empire or under the Ottoman, because this area is quite detached from the rest of the continent.
Ova oblast je u to vrijeme bila odvojena od kontinentalnog dijela države. Nije bilo komunikacije, tako da su stanovnici imali neku vrstu slobode. Njihova jedina komunikacija u to vrijeme je bila morskim putem, sa Venecijom i sa stanovnicima obližnjih ostrava koje su danas dio grčke teritorije.
Venetian Empire and Corfu, or let's say the Ionian islands of today's Greece. That's what made the multicolorful.
To miješanje uticaja i kultura stvorilo je multikulturalnost koju danas imamo i to se najbolje osjeti preko jezika kojim govore stanovnici ovog područja, a gdje imate albanski jezik sa dosta grčkih termina, ali i pomalo uticaja italijanskog.
But they spoke a kind of Greek language as well with Italianate feeling.
Okay, what about the nature? What about the places like?
A šta je posebno kada je priroda ovog podneblja u pitanju? Koja bi mjesta preporučio za posjetiti? Plaže, uvale, Jonsko more izgleda prelijepo, zaista.
Jonian Sea is
spectacular. Are secluded, much further south.
Mjesta koja su sakrivena, osamljena, nalaze se dalje, prema jugu. Do takvih mjesta na ovom dijelu obale se malo teže dolazi, jer nema puteva, već morate da se probijate kroz šumu i šipražje. More je ovdje poznato po toj tirkiznoj i kristalno bistroj vodi. Plaže su stjenovite ili šljunkovite.
Rocky beaches, but mainly they're pebbly beaches. Once you pass the Logora Pass, the national park.
Koliko su plaže zapravo lijepe, najbolje se vidi sa vrha nacionalnog parka Logara, odakle se pruža divan pogled na ovaj dio albanske obale. Vide se te velike plaže, ali i male, među kojima je možda i najljepša plaža Gjipe, koja ima i veoma zanimljive geološke karakteristike. Kada se spuštate dalje, ka jugu, tamo se nalaze i druge skrivene plaže, a ja, iako sam iz Albanije, još nisam vidio ni polovinu od njih.
And then there are, as you head further south, there are some other beaches that are quite secluded. I haven't been to the half of it.
Ima nekoliko interesantnih manastira u okolini, poput manastira Svetog Teodora.
Evo nas na putu do manastira Svetog Teodora, koji je udaljen 400 metara od mjesta gdje se trenutno nalazimo, i znak pokazuje da će nam to tamo biti dovoljno 10 minuta. Neće biti prezahtjevna šetnja. Hej, na putu smo sreli jednu djevojčicu, četvoronožnu. Ćao. Hej, hej, kaži nešto. Kaži nešto, slatkice. Idemo s nama, ajde. Doći. Doći.
Okej. So the sign says 10 minutes away. So it's going to be like easy walk. Yeah. For sure.
Well, there's barely any walk.
Yes.
Evo nas ispred manastira. Kada god prilazim objektima vjerskim, jel, nekako prva pomisao je da su ih gradili ljudi divne duše. A zašto? Zato što je svaki taj objekat nevjerojatno lijep. Manastire, džamije, vakufe, samostane. Vjerojatno su gradili divni ljudi, divne duše. Jer da nisu bili takvi, vjerojatno ni ovi objekti ne bi bili ovako čudesno lijepi. Zaista. Ulazimo u manastir Svetog Teodora, gdje, kako nam je Ilir kazao, nema sveštenika, nema monahinja, napušten, ali u odličnom stanju, u smislu da ga naravno neko održava. Nalazi se u selu sa nekoliko domaćinstava, očigledno. Jako je lijepo, sunčani dan, mirno je, nema vjetra, nije pretoplo, baš onako kako u maju zna da bude. Ne znam, meni je ovo tako trebalo. Pretpostavljam i svima vama da bi jedan odlazak negdje vani, da se onako otisnete i fizički i mentalno od mjesta na kojem ste proveli proteklu godinu u pandemiji.
Plaže u Dermiju su okružene planinama i strmim proplancima. Zahvaljujući izgradnju ugostiteljskih objekata, ovaj dio albanskog primorja posljednjih godina postaje omiljeno mjesto za izlaske i uživanje na plažama. Cijelim krajem dominira zaliv Gjipe sa plažom i kanjonom koji je dug oko 4 km.
Sada smo se uputili
ka plaži Džipe. Alex, da li sam pravilno izgovori? Džipe. Ti si već bio na toj plaži?
Prije 4 godine. Duše kratko, nisam dolazio ovom rutom zemaljskom, nego vodenom brodom, ali stvarno jedna nestvarna oaza. Vidjet ćeš sam kad se
spustimo
koliko je lijepo. Inače, ovo Jonsko more sa stanovišta atrakcije, boje, topline, načina na koji crniš. Stvarno je jedna druga priča u poređenju s našim Jadranom i drugačije doživljaj. Čak i pomaže da doživiš drugačije te plaže kad se primakneš njima. Ono što je zanimljivo, ja ovo poredim sa ovom obalom preko puta, odnosno s ovim grčkim ostrovima. To je ta estetika. Znaš, nema tu puno odstupanja i tako da ljudi ako imaju neku nedoumicu kako je u toj Albaniji, ovo je nekako logična ekstenzija grčke obale ili obrnuto.
Aleks, reci mi generalno, je li ovo kao i nama i tebi prvi dalji, odnosno duži put van Crne Gore?
Pa nije, ja sam nešto uspio zimus da odem na neko putovanje privatno u Njemačku, ali to ne računam, zato što su okolnosti bile takve da sloboda kretanja je bila ograničena, a ti ako misliš da li je ovo prvo putovanje...
Onako kao odmor. Ideš,
da, u tu varijantu odmora je, mogu ti reći, prija. Da se promijeni ambijent i da ništa da se čovjek privikava na život koji smo imali ponovno.
Prije korone. Super. Na plaži zatičemo nekoliko srećnika koji uživaju na suncu, ali i u prvom ovogodišnjem kupanju u Jonskom moru. Prizor koji očekujete u julu i avgustu, kada se temperatura mora podigne iznad 25 stepeni, a vazduha na tropskih 30 kusura. Nije sam baš veliki avanturista, pa sam odlučio da prvo ovogodišnje kupanje u moru ipak pomjerim upravo za jul i avgust. Prilično je toplo, vjerujem da je oko 30 stepeni. I dok mi odlazimo, sve više ljudi dolazi na plažu. To je negdje običaj ovdje, ne samo u Albaniji očigledno, nego i u Crnoj Gori. Da, ljudi relativno kasno dolaze na plažu kada je sunce već jako i kada bi trebalo da se sačuvaju od prejakog sunca. Anyway, mi sada završavamo posjetu plaži Džipe i idemo na Ručkić u Himere ili Himera. Mislim da je Himera pravilnije. To je mjesto na nekih 20 km odavde, koje većinom naseljavaju stanovnici grčke nacionalnosti.
Izvanredno je seafood, onda kao da nisam očekivao, to je najbolje starter koji ikad sam imao.
Iz tome hrana super. Ovaj starter je savršen.
Yes.
Sad čekamo ribu.
Meni je drago što je Klaus Bock prvi raspoloženje.
Hrana popravlja raspoloženje.
Nije trebalo puno.
Naredna adresa naše ekskurzije je stari grad Himare. I upravo u sred starog grada Himare, kao da smo ušli u šumu kaktusa, koji su ogromni, ko zna koliko stari, prelijepi su. Tu su divne, nažalost napuštene stare kuće sa predivnom arhitekturom. Evo i bunar. St-
Stari grad Himare je poput misterije. Upravo smo izašli iz šume kaktusa. Prelipi su zaista. Inače obožavam kaktuse i mi na našem imanju kod Lapčića imamo jako puno. Ali ovdje smo kao u šumi kaktusa. Ko zna koliko su stari, predivni su u svakom slučaju. O, i pravo nijotkuda došli smo do bara.
Drinka,
a lemonade, please. Ej, mi imamo kod kuće jednu Mimi. Ona je crna. Njoj bi ovdje bilo vruće, ali ti si našla hladovinu. E, baš si jedna lijepa maca. Ajde sad, čao.
I tako je 3 dana odmora proteklo kao tren, doduše ispunjen sadržajem za album uspomena i utisaka. A o utiscima sa putovanja i onome što ga je obilježilo govore Klaus, Alex i Predrag. Ivera smo isključili, jer on naravno nije gost u svojoj domovini.
Klaus, što je bio highlight ovog boravka kraćeg, prvog, nakon pandemije, koja doduše još traje, ali eto, ovo je tvoje prvo putovanje dok traje pandemija. Šta je bio highlight boravka? Je li to kupanje u moru, u Jonskom moru?
Da, prije bi kupanje u moru ove godine. Pa, važno mi je i hranu. Super hranu smo imali. I super hranu, fino vino, da? To ide sa jedno.
More, kako je kupati se u Jonskom moru? Koja je razlika? Da li ima razlika u odnosu na Jadran?
Ne, u opijem ima vode.
A kad smo kod hrane, šta ti se najviše dopalo?
Svuda smo, jer je riba i blodovi mora, tako da je to sve top je fino.
Alex, što je bio highlight boravka na albanskom primorju u ovih nekoliko dana?
Pa najbolje mi se dopao obilazak starom gradu u Himeri. To mi nekako bilo najutetičnije, vajde zbog prepletanja tih kultura i svega toga što se vidio na licu mjesta. A bez lažne skromnosti, putovanje se pamte po hrani, tako da lijepo smo jeli.
Što se mene tiče, stari grad Himare, Alex je potpuno u pravu. Mislim da je taj moment tih možda par sati koliko smo proveli na tom mjestu obilježilo ovo putovanje. Zašto? Meni je recimo najjači utisak ostavio domaćin. Čovjek koji nas je ugostio, počastio jeli, domaćim maslinama i domaćim sirom, a onda kao kruna našeg kraćeg boravka kod njega je bilo to što nam je dozvolio da uberemo njegove limune. Prosto sam uživao u tom obilasku tog mjesta. I naravno šuma kaktusa. To je nešto nevjerovatno. Usred ničega naiđete na nekoliko stabala kaktusa u punoj ljepoti. Nastiže i kafica. Koliko sam razumio, u pitanju je izbor čaja. Koji čaj bi nam se više dopao? Boronica ili limon. Thank you very much.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata proputovali smo od Podgorice preko Skadra do Albanskog primorja, što je bilo prvo moje putovanje van Crne Gore od kako je u martu prošle godine počela pandemija koronavirusa. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode Zipa pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunes i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.
Slušate podcast radija Slobodna Evropa, Postscriptum. Autor Dragan Štavljanin.
U istorijski gledano, zarazne bolesti su pobile više ljudi nego svi ratovi i sve gladi.
Ovako beogradski epidemiolog Zoran Radovanović opisuje za Radio Slobodna Evropa razloge za čovekov iskonski strah od zaraza povodom epidemije koronavirusa.
Mnogo više žrtava je palo od virusa, bakterija i drugih mikroorganizama i parazita nego od svih drugih mogućih zala koje su se nadvijale nad čovečanstvom.
Bojazan od apokaliptičnog kraja sveta izazvan zaraznim bolestima mnogo je veća nego od novog Armagedona kao posljedica nuklearnog rata ili naših pojedinačnih strahova od smrti. Virusi su najveća pojedinačna prijetnja, kaže dr. Radovanović.
Jedan čuveni Nobelovac je rekao da je virus najveća pojedinačna prijetnja opstanku čovjeka na zemlji. Mnogo veća od udara komete, od nuklearnog rata, od erupcije nekog vulkana.
Zarazne bolesti su kroz istoriju ne samo masovno sejale smrt, već i u velikoj meri uticale na civilizacijske tokove i ljudski identitet. Tako je Justinijanova kuga u 6. veku sprečila ovog vizantijskog imperatora u namjeri da prisajedini ostatke nekadašnjeg zapadnog rimskog carstva koje se raspalo 476. godine. Hroničari beleže da je apokaliptična atmosfera koju su pratile zarazne bolesti olakšala širenje hrišćanstva, jer su im obični ljudi u strahu i nemoći da sagledaju nevolju koja ih je zadesila, pripisivali božanski znak. Carstva su se uzdizala i nestajala pod naletom kuga i sličnih bolesti. Vođeni su ratovi ili obustavljani zbog bolesti, kao što je stogodišnji između Francuske i Engleske u srednjem veku i utvrđivane granice nakon pandemija. O nastojanjima ljudske vrste da se odupre ne samo smrti, već i ideji o njoj, pisao je Albert Camus u čuvenom romanu Kuga. Koronavirus koji je najprije krajem decembra pogodio Kinu ubrzo se preneo i gotovo sve delove sveta. Svjetska zdravstvena organizacija je uputila snažan apel svima da upotrebe sve moguće mjere da zaustave epidemiju koronavirusa, zbog koje je već bačena senka na indijsku proslavu proljeća, zatvorena crkva Hristovog rođenja u Vitlejemu i škole i univerziteti u Italiji i mnogim drugim mjestima. Manje je opasan od SARS-a 2002. godine koji je usmrtio 10% obolelih, ali se mnogo brže širi od njega. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus je upozorio da ovo nije vežba, ovo nije vrijeme za odustajanje, ovo nije vrijeme za izgovore, ovo je vrijeme za preduzimanje svih mogućih mjera. Zemlje su planirale za scenarije poput ovog decenijama, sada je vrijeme da se deluje po tim planovima.
COVID-19 izaziva teže bolesti nego sezonski grip. Dok su mnogi ljudi širom svijeta stekli imunitet na običan grip, COVID-19 je novi virus i niko nije imun na njega. To znači da je više ljudi podložno infekcijama i neki će pretrpjeti teške bolesti. Na globalnom nivou preminulo je oko 3,4% ljudi kod kojih je utvrđena zaraza. Radi poređenja, sezonski grip izaziva smrt kod znatno manje od 1% slučajeva.
Kills far fewer than 1% of those infected. To summarize,
da sumiram, COVID-19 se manje efikasno širi nego grip. Izgleda da ga ne prenose ljudi koji nisu bolesni. Doduše, izaziva teže bolesti nego grip, još nema vakcine niti adekvatne terapije, ali se može obuzdati.
Teško je predvidjeti dalju putanju virusa, ističe epidemiolog Radovanović.
Kraj će biti nepredvidiv zato što evo dolazi period toplog vremena, može da se desi da kao grip se povuče, da nestane. E sad, ako bi prešao na južnu hemisferu, onda bi se desilo isto kao sa gripom, došao bi nam naredne jeseni.
Kina je najteže pogođena. Ren Hongbing, čelnik državne administrativne komisije.
Sudeći prema podacima koja su poslala preduzeća, epidemija je dostigla vrhunac u vreme kineske lunarne godine. To nije imalo preveliki ekonomski uticaj u januaru, ali se znatno odrazilo u februaru. Kao rezultat, smanjena je ekonomska tražnja. Potrošački deo u tom industrijskom lancu je najviše pogođen epidemijom.
Dok se broj inficiranih u Kini smanjuje, raste u ostatku sveta. Broj preminulih u Iranu od koronavirusa je među najvećima u svetu. Zatvorene su škole i univerziteti. Iranci su pozvani da smanje upotrebu papirnog novca i zamoljeni da dopuste da im zaposleni na benzinskim pumpama sipaju gorivo i da to ne čine sami. U najezdi loših vesti, iranski predsjednik Hasan Rouhani pozvao je državnu televiziju da ponudi srećnije programe da zabavi one zarobljene u kući. Ministar zdravlja Saed Namaki.
Odlučili smo da pojačamo kontrolu kretanja ljudi. Uz pomoć guvernera, policije, iranskih paramilitarnih snaga i drugih tijela striktno nadgledamo dolaske i odlaske. Ako na ulazima i izlazima iz gradova identifikujemo putnike za koje se sumnja da su inficirani, definitivno ih šaljemo u karantin na 14 dana. Dvonedeljno razdvajanje članova porodica uoči Perzijske nove godine 20. marta nije prijatno i shvatam da ljudi to ne prihvataju lako.
Među preminulima i član savjetodavnog tela iranskog vrhovnog vođa Alija Hamneja Mohamed Mir Mohammadi, a oboleo je i zamjenik ministra zdravlja Iraj Harirči.
Želim da vas obavestim da sam inficiran koronavirusom. Imao sam jučer groznicu. Moj prvi test je bio pozitivan i sam sebe sam izolovao. Obavestili su me pre nekoliko minuta da je moj finalni test pozitivan. Započeo sam tretman i moje opšte stanje nije loše. Imam povišenu temperaturu koja će uz Božji blagoslov spasti. Obavljam svoje dužnosti telefonom. Nadam se da ću se vratiti za nekoliko dana kada simptomi bolesti splasnu, da služim vama. Neka vas Bog čuva.
Iako su SAD uvele sankcije Iranu zbog njegovog nuklearnog programa, izrazile su spremnost da mu pomognu u suzbijanju virusa. Istovremeno, Washington je kritikovao vlasti u Teheranu da prikrivaju prave razmere epidemije. Državni sekretar Mike Pompeo.
Sjedinjene Američke Države su duboko zabrinute zbog informacija da iranski režim prikriva ključne podatke o epidemiji u zemlji. Sve zemlje, uključujući Iran, treba da saopšte istinu o koronavirusu i sarađuju sa međunarodnim humanitarnim organizacijama.
Zvanični Teheran negira optužbe o prikrivanju informacije i odbacuje američku humanitarnu pomoć. Predsjednik Irana Hasan Rouhani.
Nažalost, oni, SAD i EU koji su uveli sankcije na lekove i hranu počinili su najgroznije delo protiv iranskog naroda u posljednje dve godine. Sada se pojavljuju sa maskom saosećanja da i oni žele da pomognu stanovnicima Irana. Ukoliko zaista govorite istinu, onda ukinite sankcije na lekove.
U Italiji, epicentru epidemije u Europi, zaposleni su u gumenim rukavicama okačili znakove zatvoreno na kapijama škola. Italijanski navijači također ne mogu da idu na stadione do 3. aprila. Vladinim ukazom pozivaju se građani da ostanu bar metar udaljeni jedan od drugog. Najugroženije su oblasti na severu zemlje. Funkcioner regionalne vlade u Lombardiji Giulio Galera.
Napore koje činimo podrazumijevaju poziv ljudima da ostanu kod svojih kuća, u zatvaranje mjesta na kojima se okuplja mnogo građana. Cilj ovih mjera je da obuzdamo virus, o kojem još ne znamo mnogo. Nije mnogo agresivan, ali se brzo širi i ako zemlja uspije da ga stavi pod kontrolu, to će svakako biti bolje za sve.
Virus se proširio i na druge članice Evropske unije, ali u njoj ne razmišljaju o ograničavanju kretanja. Francuski ministar zdravlja Olivier Véran tokom posete Rimu.
Želimo jasno da kažemo da nema potrebe da se zatvara granica između naših država. To bi bila neproporcionalna i neefikasna mera. Ono što nas štiti to je solidarnost, transparentnost i osjećaj odgovornosti. Takav duh preovladava sada u Italiji i u skladu sa njim ćemo nastaviti razmjenu informacija u narednim danima, sedmicama i mjesecima.
Zbog širenja virusa postoji strah od pandemije, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
Znamo da je moguće obuzdavanje, ali se sužava vremenski okvir za iskorištavanje takve mogućnosti. Apelujem na solidarnost i punu globalnu podršku, te da sve zemlje potpuno preuzmu svoj dio odgovornosti.
Postavlja se pitanje kapaciteta za reagovanje, pre svega u siromašnim zemljama. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus.
Međutim, brinemo da je dovedena u pitanje sposobnost zemalja da reaguju zbog drastičnog i sve izraženijeg poremećaja u snabdevanju lične zaštitne opreme, što je uzrokovano rastom tražnje, pravljanjem zaliha i zloupotrebama. Ove nestašice ostavljaju doktore, medicinske sestre i druge zdravstvene radnike na prvoj liniji borbe opasno loše opremljenim da se brinu za pacijente koji su zaraženi COVID-19.
For COVID-19 patients.
Iako se virus širi, Mike Ryan, jedan od čelnika Svjetske zdravstvene organizacije, smatra da dosadašnje informacije ne sugerišu da je prerastao u pandemiju.
Ako kažemo da je na djelu pandemija koronavirusa, u suštini prihvatamo da će mu svako ljudsko biće na planeti biti izloženo. Činjenice ne podupiru takav stav, kao što u slučaju Kine pokazuje da to nije prirodni ishod. Ako djelujemo, ako učinimo ono što je nužno, onda to ne mora da bude istorija ovog događaja.
Ima razloga i za optimizam, ali i brigu, smatra epidemiolog Zoran Radovanović.
Sretna je okolnost što se ipak taj virus prenosi nešto teže, bar evo iskustvo pokazuje, nego grip. Grip kad krene, mnogo brže zahvati celu hemisferu, celu severnu poluloptu zemlje. A ovome evo, treba više. E sad, tačno je da kad se javi kao u Italiji žarište, to bukne, ali ipak to nije ta dinamika koja karakteriše grip i to predstavlja jedan znak ohrabrenja. Isto tako, evo, dobro je što se bolest javila pred kraj hladnog perioda, tako da s te strane možemo da budemo optimisti. S druge strane, ako bi se nekontrolisano širila na južnoj hemisferi, znači ako bi zahvatila Afriku, a u Africi procenjuje se da ima preko milion kineskih radnika i stručnjaka, onda bi, budući da tamo zdravstvena služba nije razvijena, onda bi bolest mogla da se prenosi neprimećeno nedeljama i da onda, kad se shvati da je prisutna, budu već desetine hiljada ugrožene, onda bi bilo mnogo teže sprovoditi protivepidemijske mere.
On precizira da postoje četiri vrste koronavirusa koji izazivaju nazeb.
To je znači najlakša zarazna bolest, nema temperature, curi nos, gušobolja laka. Dva od njih samo dovode do takve kliničke slike, druga dva ponekad mogu da se spuste na niže disajne puteve i da naprave upalu pluća. Pored njih u ovom veku javila su se još tri koronavirusa. Jedan je SARS, on je nestao. Javio se 2002. od 2004. ga nema. Smrtnost je bila oko 10%. 2012. javio se MERS, bliskoistočni respiratorni sindrom. Njega još uvijek ima ponegde i tu je smrtnost znatno više, oko 35-37%. Ovaj sad novi virus, na velikoj seriji u Kini, smrtnost je bila oko 2,3%, pominje se i više, ali verovatno će biti 1 ili ispod 1, a kako će se kretati, evo može dakle kao SARS da nestane, a može kao MERS da se povremeno održava. Sva tri potiču od slepih miševa. SARS je i nestao zato što je u pitanju kao prenosilac sa lepih miševa na ljude, bila jedna divlja životinja, malo veća od mačke Tibeta. Ovaj drugi MERS održava se zato što je posrednik Kamila. Kamila je bliže ljudskim naseljima, ne, praktično domaća životinja u pojedinim delovima sveta. E sad, za ovu novu bolest mi ne znamo koja će od životinja koja je u blizini čoveka i da li će neka biti pogodna za održavanje i prenošenje virusa. Kao posrednik pominjana je zmija, ali od toga mnogo zavisi budućnost ove nove bolesti.
Slušate podcast Radija Slobodna Evropa Postscriptum.
Koronavirus je uzdrmala svjetsku ekonomiju, pre svega turizam, aviosaobraćaj, poremećen je lanac snabdevanja za industrijsku proizvodnju, u prvom redu zbog situacije u Kini koja se smatra svjetskom fabrikom. Akcije na berzama su drastično pale, najviše od globalne finansijske krize 2008. godine, pa preti recesija. Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj saopštila je da bi epidemija mogla da košta aviokompanije ove godine čak 113 milijardi dolara. Izvršna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva.
What we are wrestling with is...
Suočavamo se sa neizvesnošću i to utiče na naše prognoze prema kojima će globalni ekonomski rast u 2020. pasti ispod stope iz prethodne godine. Međutim, za koliko će pasti i koliko će dugo trajati uticaj veoma je teško predvideti.
U međuvremenu, zbog straha od širenja koronavirusa, ugroženo je održavanje olimpijskih igara na leto u Japanu. O mogućnosti premeštanja olimpijade u neku drugu zemlju, portparol Međunarodnog olimpijskog komiteta Mark Adams.
Negde drugde? Ne mislim da je to moguće. Mi se ne brinemo, ne razmišljamo o tome i planiramo održavanje igara 24. jula.
Nezaobilazni deo svake epidemije su glasine, medijske senzacije i korišćenje i ove situacije za političko nadmudrivanje. Potpredsjednica ruske vlade Tatjana Golikova negira da vlasti u Moskvi prikrivaju informacije.
Na socijalnim mrežama su objavljene lažne vijesti o velikom broju zaraženih od koronavirusa u Rusiji, te da vlasti prikrivaju informacije. Želim još jednom da vas obavijestim da to ne odražava pravo stanje stvari.
Это не соответствует действительности.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je optužio strance za širenje takvih informacija.
Kada je reč o provokativnim lažnim pričama, ruska služba bezbednosti je izvestila da su one plasirane iz inostranstva. Nažalost, to je uvek bio slučaj. Lažne priče čije cilj da rašire paniku među stanovništvom. Protiv toga se možemo boriti samo jednom stvarju, pravovremenim, sveobuhvatnim i uverljivim informacijama za naše građane.
Istovremeno, ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić je izjavio da nije isključeno da je koronavirus deo specijalnog rata protiv Kine. Epidemiolog Zoran Radovanović kaže da su to neosnovane tvrdnje.
Izjava ministra Dačića, pogotovo što je on političar, je i neodgovorna i štetna. Prvo, niko ne može ništa tvrdi, može da izrazi sumnju. Švajcarska bi danas mogla da napravi takav virus, ali to je zemlja koja ne pada na pamet da to radi. Somalija i kad bi htjela ne bi mogla. Znači, ko je onda napravio štetu Kini, to je strelica upućena Americi, od koje onda i ovaj režim ovdje u Srbiji strahuje i zavisi. To je to kad je poreo Notre Dame, pa su ovi kod nas režimski mediji se radovali, evo, tako im i treba, oni su nas napali 99. pa onda daj da vadimo štetu, onda im šaljemo milion evra pomoći.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ističe da je veoma važno da se izbegne stigmatizacija.
Važno je da izbjegnemo stigmatizaciju, koja ponekad prati epidemije iz bilo kog razloga. Stoga smatram da je veoma važno očuvati ljudska prava dok se međunarodna zajednica bori protiv koronavirusa.
Deo raznih teorija zavere i da zaraze idu u prilog farmaceutskim kompanijama kako bi ostvarile profit od vakcina. Zoran Radovanović.
Pa na vakcini se radi i ima teoretičara zavere koji kažu, evo, sigurno su oni već pripremali vakcinu pa onda pustili virus da bi zarađivali. potpuno suluda hipoteza. Znate, na vakcinama se baš najmanje zarađuje. Vi vidite po izlazima apoteka šta se najbolje prodaje. To su ti homeopatski važni lekovi, to su ti suplementi. Najmanje se na vakcinama zarađuje. Radilo se 2002. i 2003. na vakcini protiv SARS-a, pa je bolest nestala. Znači, u vakcinu uložite mnogo para i onda može da se desi da je nepotrebno. I u ovom trenutku radi se na vakcinama i nije realno da pre leta 2001. godine vakcina bude u upotrebi.
On smatra da onaj ko napravi virus nikada ne zna kako može da mu se vrati.
Koji bi bio interes bilo Amerikanaca, bilo Rusa da to urade, a iako postoji interes, da li bi bilo pametno, imajući u vidu da vi kad dovodite do pandemije, vi nikad ne znate kad će i u kojoj formi da vam se vrati, da li će u međuvremenu taj virus da se prozli.
U međuvremenu preporučuju se različite mere zaštite od infekcije, tako su pojedini potrošači votke koju pravi kompanija Tito iz Teksasa preporučili upotrebu ovog napitka za čišćenje ruku umjesto raznih medicinskih rastvora. Ova kompanija je ubrzo reagovala precizirajući da napitak koji proizvodi sadrži 40% alkohola, a da prema preporuci zdravstvenih institucija sredstvo za dezinfekciju ruku treba da ima najmanje 60% alkohola da bi bilo delotvorno. I pojedini političari ne odustaju od svog karakterističnog stila ni kada je reč o koronavirusu. Predsjednik SAD-a Donald Trump, koga su kritikovali da nije u početku blagovremeno reagovao na pojavu prvih slučajeva zaraze u zemlji.
Nisam dodirnuo svoje lice nekoliko sedmica. To mi nedostaje.
Zaraze su se pojavile još u vreme prvobitne civilizacije kada su ljudi stalno bili u pokretu, skupljajući plodove kako bi opstali. Još je Homer u Ilijadi pisao o kugi koja je desetkovala grčku vojsku tokom Trojanskog rata. Najstarija zabeležena pandemija se desila tokom Peloponeskog rata u 5. veku pre nove ere. Pretpostavlja se da se radilo o tifusu koji je desetkovao odbranu Atinjana jer je preminulo između 75 i 100 hiljada, odnosno 2/3 stanovništva, što je značajno doprinilo njihovom porazu od Sparte. Potom 165. godine nove ere Antoninijeva kuga. Epidemija je trajala 15 godina. Samo u Rimu je umiralo do 2000 ljudi dnevno. Procenjuje se da je preminulo ukupno 5 miliona ljudi. Među žrtvama su bili carevi Lucije Veri i Marka Aurelije iz dinastije Antonina, po kojoj je bolest dobila ime. Justinijanova kuga iz 541. godine, nazvana po vizantijskom vladaru, odnela je 50 miliona života ili 1/3 svjetske populacije. Hroničari beleže da je bilo toliko žrtava da nije bilo moguće njihovo sahranjivanje, pa su slagane u gradskim crkvama i kulama, jer hrišćanska vera nije dozvoljavala njihovu kremaciju. Vizantijski dvorski istoričar Prokopius od Cezareje je napisao da je epidemija skoro dovela do nestanka ljudske vrste. Hroničari beleže da je doprinela bržem širenju hrišćanstva, ali i usponu islama. Osam vekova kasnije, tačnije 1347. godine, izbija još jedna kuga, nazvana Crna smrt. Ona je odgovorna za smrt 50 miliona ljudi ili 1/3 svjetske populacije. Crna smrt je na početku bila deo biološkog rata, kaže epidemiolog Zoran Radovanović.
Genovljani su imali koloniju utvrđenje jedno na Krimu, pa su Tatari opsedali to 1346. i onda su katapultirali svoje mrtve u Prđavu. Pa su se Tatari povukli. E sad, to je anegdotski. Da li zbog toga ili su se Tatari povukli zato što su imali svoju epidemiju, tek naredne godine Genovljani su otovili lađama nazad u Italiju. Tek od 1347. krenula je kuga Evropom.
Hroničari beleže da su mrtvi ležali na sve strane, tako da su se njihova tela raspadala šireći neprijatni miris. Stravične scene bolesti i smrti opisao i Giovanni Boccaccio u čuvenom delu Decameron. Engleska i Francuska su bile desetkovane kugom pa su sklopile primirje u stogodišnjem ratu. Sa sa dolaskom španske ekspedicije 1492. godine predvođene Kristoferom Kolumbom na Karibe, stigle su i nove bolesti koje su prenete starosedeocima, nazvane Kolumbovska razmena. U naredna dva veka oko 90%, tačnije 54 od 60 miliona je preminulo, uglavnom od zaraza, zatim istrebljenja. Tako je uništeno Astečko carstvo pretežno od infekcije malim boginjama, koju su doneli afrički robovi. 1665. godine izbija velika kuga u Londonu. Uzrok je smrti više od 20%, odnosno između 75 i 100 hiljada stanovnika. 1918. godine svet pogađa španska groznica. Izbila je pri kraju Prvog svjetskog rata i od nje je preminulo oko 50 miliona građana, prema nekim izvorima čak i 100 miliona, dok je pola milijarde ili skoro trećina svjetske populacije bila zaražena. To je mnogo veći bilan žrtava nego u prvom globalnom ratnom sukobu, u kome je poginulo 10 miliona ljudi. Ipak po rečima doktora Zorana Radovanovića, najviše ljudi je preminulo od velikih boginja.
Samo za u prošlom veku umrlo je 500 miliona ljudi. U recimo 18. veku 5 prestola je upražnjeno, znači 5 careva i kraljeva je umrlo. Da ne govorimo o njihovim nasljednicima. To je bio austrijski imperator Jozef I, pa španski kralj Luis I, ruski car Petar II, švedska kraljica Ulrika Eleonora, francuski kralj Louis XIV.
Od side koja se pojavila 1981. do danas je preminulo 35 miliona ljudi. 2002. godine izbio je SARS, najpre u Kini, od njega je inficirano oko 8000 ljudi. Od toga je 774 preminulo, odnosno oko 10%. 2009. je usledio svinjski grip. Oko 575.000 ljudi je preminulo, odnosno 1% od ukupno zaraženih. Savremeni svet ima mnogo razvijeniju zdravstvenu zaštitu nego ranije. Međutim, tehnološki napredak omogućio je mnogo međuzavisniji svet u kome se virusi brže šire nego u prošlosti, epidemiolog Zoran Radovanović.
Nobelovac Joshua Lederberg je konstatovao da smo mi, ljudi, kao vrsta dostigli jedan nivo zahvaljujući tehnološkim inovacijama, da nas ima 1000 puta više nego što i biološka vrsta naših sposobnosti mogla da opstane na ovoj planeti. Mi smo, dakle, tim inovacijama uspeli da se nametnemo, čak i da dominiramo u odnosu na ostale vrste, ali i virusi ne zaostaju, oni se stalno menjaju, usavršavaju, to je jedna borba neprestana. Tako da moramo kao bokseri stalno da držimo podignute darce.
Po njegovim rečima, čovjek je ekspanzivna biološka vrsta.
Jedna agresivna biološka vrsta. Mi upadamo u te biotope, u te zajednice životinja u divljoj prirodi i onda dolazimo u kontakt sa životinjama i sa virusima koji ranije nisu ni imali prilike da dođu do čoveka i onda se pokažu da su sposobni da zaraze čoveka i čak da se prenose sa jednog na drugog.
U budućnosti postoji više scenarija.
Treba da se bojimo i bojimo se, tu smo na oprezu, što se tiče tih ptičjih sojeva gripa. Jer iskustvo nam kazuje posljednjih decenija, taj ptičji grip kada se prenese na čovjeka, tu smrtnost može da bude vrlo visoka. E sad, do sada uspješno se intervenisalo, može i neki drugi virus koji će da se izmeni mutacijom, neki od postojećih, ili da dođemo u kontakt u Amazoni, u podsaharskim šumama sa nekim virusom sa kojim do tad nismo bili u dodiru i da se pokaže da je populacija ljudska osjetljiva na njega, da se lako prenosi.
Tako izbijanje epidemija uvek postiče najcrnje slutnje i scenarije sudnjeg dana.